Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Велика схизма. Уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаної для Радіо Марія. Служіння святих Кирила і Мефодія, хрещення Аскольда і, можливо, Діра, Ольги та Володимира відбулися у часи єдиної церкви. Але 1054 року сталася подія, відома як «Велика схизма», яка зіпсувала міжцерковні відносини на багато століть. Почалося все з того, що в середині Західної церкви відбувалися важливі реформи. Боротьба з корупцією всередині священства, зміцнення незалежності єпископів від світської влади, оскільки якраз постійне втручання королів у церковне життя і призвело до такої корупції та морального розбещення священства. Одним зі шляхів досягнення такої незалежності було посилення ролі Папи Римського як голови церкви. Серед ідеологів цих реформ був Папа Лев IX, відомий подвижник та благодійник. У числі викликів, що постали перед ним, були нормандці, тобто нащадки вікінгів, які охрестилися і оселилися на півночі Франції. Вони почали відвоювати землі Південної Італії, захопленої перед тим арабами. У цій новій державі була свобода віросповідання і для православних, і для мусульман, але самі нормандці були католики. Отже, вони почали будувати католицькі храми, чим викликали обурення візантійців. Константинопольський патріарх Міхаїл Керуларій, колишній царедворець, який після невдалого заколоту проти імператора був відправлений до монастиря, типова ситуація для Візантії, вирішив помститися і закрив усі католицькі храми у візантійській столиці. Причому, за деякими свідченнями, його сакеларій Никифор викидав із церков святі дари, освячені на прісному хлібі за західним звичаєм, і топтав їх ногами. Враховуючи те, з яким смаком та енергією візантійські проповідники зараховували причастя на прісному хлібі до переліку найстрашніших гріхів латинян, цим вони ся бавили ще за часів Фотія, таким свідченням цілком можна вірити. Антикатолицька, антизахідна риторика була дуже популярною у Візантії. Після цього патріарх доручив болгарському архієпископу Грекові Леву Охридському написати трактат проти римокатоликів та їхніх традицій. До списку страшних гріхів католиків, складеного Фотієм, походження Духа Святого від сина, піст у суботу і так далі, додалися нові страшні гріхи. Відсутність співу «Алілуя» під час Великого посту, вживання м'яса з кров'ю, гоління буріт, жах який, целібат священства, а головне – причастя прісним хлібом. Твір Лева Охридського був скерований до Апулії в Італії за тим, щоб місцевий єпископ, католик, передав його зміст іншим єпископам і вельми шановному папі. Кардинал Гумберт Сільва Кандійський у відповідь написав твір «Діалог», у якому захищав латинські традиції та нападав у свою чергу на грецькі. Понеслося. Візантійський монах-студит Микита Стефат написав у відповідь «Антидіалог». І тоді вже папа Лев IX написав послання, у якому доводив, що верховенство папи Римського підтверджується і Біблією, і вченням отців церкви. Таке буває, коли богослови починають писати трактати один проти одного, зупинити їх доволі тяжко. Вчення про верховенство папи часто обґрунтовують із зверненням Христа до святого Петра «На цій скелі збудуємо мою церкву» і свідченням східних отців церкви під час Вселенських соборів. Справді, у ті часи римський престол вважався першим серед інших, і верховенство Риму у багатьох канонічних питаннях визнавали також і у Візантії. Тим більше, що, на відміну від Константинополя, Рим ніколи єресями не захоплювався, ну, головним чином, через відсутність філософських школ. Збереглися звістки про спроби візантійських імператорів і патріархів за хабар випросити у Римі грамоту про повну незалежність Константинопольського престолу і надання йому права старшинства над усім Сходом. А ще у середні віки мав велику популярність фальшивий документ під назвою «Дар Константина», у якому римський імператор Константин нібито доручає римському папі правити Римом. Фальшивість цього документу викрили тільки в добу Ренесансу, але у середні віки у автентичність цього дару Константина вірили, принаймні на Заході. Важко сказати, чи Лев IX сам написав цей документ, чи відшукав його, але від нього він якраз виводив усі свої аргументи, доводячи, що папа Римський є верховним єпископом. Загалом беручи, будь-які теологічні аргументи можна приймати або заперечувати. Слова Христа трактували буквально чи алегорично, а в оці в церкві можна відшукати різні вислови. Більш того, розуміння першості Рима серед інших патріархів у добу перших соборів – це зовсім не ті претензії Рима на абсолютне верховенство у церкві, яке сформувалося у середньовіччі, коли європейські королі та графи намагалися контролювати церкву, призначати на єпископські посади своїх людей. І у середні віки створення жорсткої вертикальної ієрархії було єдиним засобом зберегти західну церкву єдиною і непідконтрольною світській владі. Та й у пізніші часи вона допомагала не допустити перетворення римського престолу на кишенькову церкву світських монархів. Якраз ті біди, які спіткали православну церкву, яка спочатку сиділа у кишені імператорів, а потім російських царів. Поки західна церква стає наднаціональною і незалежною, східна церква, як між іншим зазначав Ковальницький, православний історик доби царської Росії, уроджений з Житомира, професор Київської духовної академії, а згодом єпископ Одеський та Херсонський. Так ось він пише, що східна церква дедалі більше стає вузьконаціональною і прирівнює ідею Вселенської православної церкви до ідеї ромейської візантійської нації, називаючи єретичним усе неромейське. Той самий Ковальницький продовжує. Рим, який підкорив собі молоді національні церкви Заходу, і Константинополь, який своїми національно-ієрархічними прагненнями відштовхнув від себе національні церкви Сходу, вони стояли один напроти одного, ревниво спостерігаючи один за одним, то спалахуючи ворожнечею, то відкриваючи обійми заради вселенської єдності. Нитка, яка зв'язувала грецький схід і латинський захід, то натягувалася, то послаблялася, і її розрив був тільки питанням часу. Так чи інакше, лист Лева IX був написаний у досить примирливому дусі. Дивлячись по всьому, він схилив Константинополь до примирення. Залишалося тільки провести спільну зустріч і оголосити відновлення єдності між церквами. І ось у 1054 році Лев IX відправляє до Константинополя посланців, щоб покласти край суперечкам. Тодішній візантійський імператор Константин IX Мономах був дуже зацікавлений у примиренні церков, адже на його землю почали наступ турки. Папа Римський теж був не проти заручитися підтримкою Візантії проти нормандців, які почали зазіхати і на візантійські землі, і на папську область, тобто район у Італії, яким правив папа. Тобто обидві сторони були готові до примирення та взаємних компромісів. І Лев IX відправляє до Константинополя трьох посланців. Кардинала Гумберта, того самого автора діалогу, найдосвідченішого знавця церковних канонів, а з ним канцлера Фрідріха і архієпископа Петра з Амальфі. Сталося це у липні 1054 року. Імператор влаштував товариський диспут між Микитою Стефатом і Гумбертом. Дискутували головним чином на тему першості пап. І Гумберт переміг. Стефат визнав свою поразку у диспуті і урочисто спалив свій трактат. До речі, це була річ нетрадиційна для публічних диспутів, щоб хтось визнавав свою поразку. Але, можливо, візантієць свідомо, як то кажуть, грав у піддавки. Візантія потребувала допомоги Риму, а Рим потребував допомоги Візантії. Імператор був за, але проти був Михаїл Керуларій. Патріарх підбурював міщан проти римських послів і скликав Великий Собор, на якому посадив римську делегацію спеціально позаду грецьких архієреїв. За тодішніми дипломатичними протоколами і церковними канонами це було дуже неввічливо. Напевно, він свідомо провокував Гумберта з товаришами на емоційний крок і не помилився. 15 липня римська делегація поклала на вівтар Софійського собору грамоту, де проголошувалася анафема на Керуларія. Дивлячись з усього, легати хотіли підбурити візантійців проти сварливого патріарха. Але симпатії містян були якраз на боці отого сварливого патріарха. Знов таки, з одного боку, візантійська церква тоді вже активно пропагувала ненависть до усього негрецького, а з іншого боку, народ завжди ведеться на популістські гасла. Легати, відчувши небезпеку, залишили місто. Патріарх, у свою чергу, продовжив підбурювати народ проти папських послів, після чого покликав цих послів на повторний диспут. Тоді імператор, запідозривши, що Керуларій планує вчинити провокацію, тепер вже за участі розлюченого натовпу, оголосив, що сам буде на цьому соборі присутній. Керуларій проводити новий собор передумав, побоюючись імператора. А імператор, остаточно зрозумівши плани патріарха, велів папським послам вертатися до Риму, щоби, не дай Боже, у Візантії з ними нічого страшного не зробили. І 20 липня патріарх зачитав анафеми проти римських послів. Невдовзі у Константинополі вибухнув народний бунт, і імператор ледь не втратив корону і життя. Після цього бунту Керуларій, який, напевно, почувся на коні, залякавши імператора, скликав своїх прибічників, 12 митрополитів і 2 архієпископів, на якому урочисто повторив усі страшні гріхи латинської церкви – причастя прісним хлібом, гоління боріт і так далі. Цікаво, що анафема Гумберта стосувалася виключно Керуларія, а ніяк не цілої Східної церкви. Більш того, коли римські посли клали анафему на вівтар Святої Софії, папа Лев IX вже помер, і посли про це знали. Тож, юридично Гумберта анафема не мала жодної сили. А коли канцлер Фрідріх, один з тих послів, пізніше став папою під ім'ям Стефана IX, вони разом із німецьким імператором закликали Керуларія до примирення. І навіть вибачилися за дії Гумберта. Тобто, з боку Західної церкви події 1054 року були прикрим непорозумінням. Але Керуларій, який швидше за все якраз прагнув поглиблення конфлікту, усі спроби примирення відкидав. Популіст, який здобув авторитет на антикатолицьких гаслах, він, звісно, ніяк не збирався змінювати свою риторику. Багато у чому дії патріарха можна зрозуміти. Ромейська держава, вона ж Візантія, була єдиним уламком колишньої Римської імперії. Навіть більше, уламком імперії у її пізньому, християнізованому варіанті. Константинополь, другий Рим, став найбільшим і найкрасивішим містом тодішнього світу. Тут діяв іподром, на вулицях стояли античні статуї, тут був найбільший у світі собор, велася жвава торгівля зі Сходом і Заходом. Візантійські єпископи, священники і цародворці були освіченими. Митці створювали фрески, мозаїки та ікони небаченої краси. Не дивує, що візантійці дивилися на Захід, як на немитих варварів. А коли ці варвари пішли своїм шляхом, почали відроджувати науки і мистецтва власними силами, та ще й створили щось подібне до нової імперії, в Ромеїв, чия держава поступово зменшувалася під ударами арабів і турків, це викликало презирство та ревність водночас. І якщо в імператорів, на чиїх плечах лежала доля держави, це презирство компенсувалося прагматизмом, тобто навіщо лаятися із потенційним союзником, то церковники, які поступово стали конкурентами імператорів у державних справах, були ідейними. На жаль, ідея їхня базувалася не на любові, а на ненависті. І прагнули вони не будувати, а руйнувати. Треба віддати належне православній церкві. Не усі східні церковники, навіть у Візантії, були такими, як Керуларій. Єрусалимські та Александрійські патріархи, навіть Антиохія, продовжували спілкування із Римом. Деякі православні клірики закликали до миру, наприклад, такий Феофілакт Болгарський, який у 1090-х роках заперечував правомірність церковного розколу. Коли у 13 столітті у Римі та Константинополі заговорили про унію, чимало православних церковників наголошували на необхідності церковного єднання. Правильним буде сказати, що події 1054 року були не церковним розколом, а радше торжеством Візантійської партії війни. Розплатою за це стане болюча поразка Візантії від турків у битві при Манцикерті, 1070 рік, коли ромейська держава втратить більшу частину своїх територій на схід від Босфору. Наступні імператори знову проситимуть Рим про допомогу, і папи закликатимуть європейських лицарів допомогти братам на Сході. Власне, з допомоги царгороду почався перший хрестовий похід, який майже на 4 століття відклав загибель тодішнього оплоту православ'я. Та й у пізніші століття візантійці кілька разів кликатимуть європейців на допомогу і кожного разу підписуватимуть воз'єднання з Римом. Але також щоразу партія війни в особах найбільш фанатичних монахів та єпископів зводитиме на нівець усі ці спроби покласти край сваркам. Аж поки Візантія не припинить своє існування у 1453 році, а собор Святої Софії не перетвориться на мечеть. Але погляньмо знову на 1054 рік. Вертаючися із царгороду, папські посли, отаса матриця Гумберт, Фрідріх і Петро, зробили гак через Київ, де доповіли про конфлікт із Керуларієм великому князю Ярославу Мудрому, сину хрестителя Русі Володимира, та київському митрополиту Іларіону. Цікавий крок, про причини якого можна лише здогадуватися. Можливо, посли хотіли домовитися з князем про допомогу у війні проти нормандців. Можливо, їхньою метою було вберегти Русь від впливу партії Керуларія і не перетворити цю потужну державу на ворога. Як відреагували на візит папських легатів князь і митрополит, про це історія мовчить. Але відомо, що Ярослав Мудрий намагався послабити зв'язок Руської церкви з Візантією. За 3 роки до Великої схизми він вигнав митрополита, присланого із Константинополя, і поставив на його місце русина на ім'я Іларіон. Цей митрополит увійшов в історію як автор «Слова про закон і благодать», першого відомого літературного твору, написаного русином. А також Іларіон складав закон Київської держави. Щоправда, по смерті Ярослава його наступники вирішують, що сваритися з царгородом невигідно, це ж все ж таки головний торгівельний партнер, і погоджуються, що київську митрополію зайняли греки. Можливо, їх за візантійською традицією намовили на таке рішення багатими дарунками чи торгівельними привілеями. Щодо Іларіона, то він, склавши за себе сан, став монахом, усамітнившись у печері неподалік Києва. Згодом його обитель перетворилася на Києво-Печерську лавру. Протягом наступних століть київську митрополію обіймали виключно греки, за винятком Климента Смолятича, якого 1147 року поставив князь Ізяслав, і який втратив кафедру по смерті покровителя. І майже кожен митрополит-грек писав твори проти латинян та їхніх богоненависних єресей, страшні гріхи, вживання м'яса монахами, гоління борід і найстрашніше походження Святого Духа від Отця і Сина. Перший такий твір, що дійшов до наших днів, написав у 1089 році митрополит Іоанн, після того, як на Русь прийшли посли від антипапи Гіберта, відомого ще як Климент III. І цей антипапа у рамках боротьби з конкурентами на престол хотів, щоб його визнали на Русі. Отакі відгомони великої політики. Мабуть, грецький митрополит своїми трактатами хотів утримати князя від домовленостей із латинниками. Цікавим ще й твір митрополита Георгія, де перераховуються 70 провин латинників, хоча збереглося лише 27. А також говориться, що саме Константинополь є єдиним правдивим нащадком Римської імперії, болюче місце для візантійців. Аргументи його такі. Понеже великий Константин від Христа прийняв царство і перейшло старе римське царство у Константиноград, потім прийняли старий Рим німці, і малий час старі мужі правовірні відійшли, а молоді неутверджені звабилися у нечестя і впали у провини різні, через які уявне жидівство впали і вигнані були від нас. Один антикатолицький памфлет «Слово про віру латинську» приписується святому Феодосію Печерському, одному з засновників Печерської лаври. Ці твори майже не відрізняються один від одного. Там перераховуються обрядові розбіжності між Східною і Західною церквами з переліку, складеного Щефотієм і його наступниками, і з висновком, що латиняни неправильно вірують. До аргументів Фотія і Лева Охрицького у цьому та іншому памфлетах, складених греками на Русі, вони додали ще такі гріхи. Католицькі єпископи ходять на війну. Дітям у піст дають їсти молочне. Мають образи не мальовані, а різьблені. Жах який. Малюють хрест на землі пальцем і ходять по ньому. Діву Марію матір'ю Божою не називають. У вівтар жінок пускають. Їдять м'ясо із кров'ю. Сіль немовлятам у рота кладуть і слиною вуха мажуть. Хрестяться одним пальцем із зігнутою рукою. Від Масляної до Великодня алілуя не співають. Їхні монахи м'ясо їдять. Їхні священники тричі на день можуть службу правити. Замість приймати причастя, цілують священника, який сам лише причащається. І так далі. На щастя, хоч би які громи не метали митрополити-греки з амвонів та на папері, князі до них не прислухалися. І історія відносин Русі із католицьким світом це добре ілюструє. Це був уривок з книги «Римо-католики в історії України», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку.
Ви слухали авторську програму Віктора Заславського «Відкриваючи таємниці християнства».